Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavlja svete mučenike Paramona i Filumena. Sveti mučenici Paramon i drugih 370 mučenika, u Vitaniji Azijskoj neki knez, Akvilin užasno gonjaše hrišćane. Jednom uhvati on 370 hrišćana i povede ih sa sobom vezane na neko mjesto, gdje biješe hram idolskog boga Posejdona. Tu ih opaki knez primoravaše da se poklone idolu i prinesu žrtvu, mada knez priječeše smrtnom kaznom onome, ko ne posluša njegovu zapovijest, nijedan hrišćanin se ne pokori zapovijesti njegovoj. U tom času prolažaše putem pokraj hrama neki častan muž po imenu Paramon. On zastade kod gomile vezanih ljudi i saznade o čemu se radi, pa saznavši uzviknu: o koliko nevenih pravednika hoće skverni knez da zakolje zato što se ne klanjaju mrtvim idolima njegovim, i produži Paramon put svoj. Tada razjareni knez posla sluge svoje da ubiju Paramona. Sluge stigoše Paramona, uhvatiše ga, pa mu najprije jezik probodoše trnom, potom ga obnažiše i tako mu cijelo tijelo izbodoše. Paramon sveti s molitvom u srcu prede dušu svoju Bogu. Potom i onih 370 mučenika, veliki kao sinovi Boži i neveni kao jaganjci, biše mačem posječeni, te pređoše u besmrtno carstvo Hrista Gospoda, postradaše 250. godine. Rasuđivanje. Kazna Božija postiže grešnike odmah poslije grijeha, da bi se grešnici ustrašili, a pravednici ohrabrili. Ponekad pak mnogo dokasnije, iznenadno i neočekivano, da bi grešnici znali da Bog ništa ne zaboravlja. Datana i Avirona progutala je zemlja odmah posle grijeha njihova, a car Valtazar vidje ruku koja mu ispisa smrtnu presudu onda kada se on osjećao najsrećnijim, na piru, među prijateljima i obožavaocima. Neki teško bolesni vojnik bio odnesen svetom Stefanu Novom, da ga je ovaj molitvom iscijeli. Stefan mu reče da se pokloni ikoni Hristovoj i svete Bogorodice. Vojnik to učini i bi odmah zdrav. Ovo se čudo raščuo na sve strane. Čuvši zanj ikonoborni car, Kopronim dozva toga vojnika i ispita. Pa kada vojnik ispovjedi i prizna da je dobio iseljenje od svetih ikona, car ga poče s jarošću ukoravati zbog ikonopoštovanja. Ustrašen vojnik odreče se ikonopoštovanja pred carem i zastidi se svoje vjere u ikone. Kada vojnik taj izađe iz dvore, uzjaha konja. Razjari se konj pod njim, zbaci ga sa sebe i nogama ga dotle toptaše, dokle ne izvreže dušu svoju. Evo kazne odmah poslije grijeha. Car Tiridat, gonitelj hrišćana, biješe bacio svetog Grigorija u jamu i pogubio 37 svetih monahinja. I kazna ga nikakva nije snašla. Kasnije, kada car sa svojima ode u lov radi razonođenja i veseljavanja, na jedan put spopade ga ludilo, i njega i njegove pratioce. Njegovoj pobožnoj sestri otkri se u snu uzrok ludila njegovog, kao i način kako da se vrati umu. Sveti Grigorije bi izvađen iz jame i po njegovoj molitvi car Tiridat ozdravi, pokaja se i krsti se. Kazna nekad brzo sleduje grijehu kao dan u noć, a nekad sporo kao godina godini, no nikad ne izostaje, izuzet slučaja gdje pokajanje zauzme mjesto kazne.